Franco van der Vleis het vir ons gesing, hier staan ek nou. Goeiemôre, dit is 7 minute oor 9, dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira. Ek wil afskop en sê voorspoed vir die nuwe jaar, seën, alles wat mooi is, mag dit 'n goeie jaar wees, mag die Here met jou wees. Elke dag van hierdie jaar wat vir ons allemaal voorlê. Ek begin om te lees uit Psalm 119 vers 89 wat sê, Here, alles wat u sê, gebeur precies net so in die hemel, altyd. U goedheid raak nooit uit die mode nie. U het net 'n woord gesê en toe staan die aarde daar. Alles wat u gemaak het, bestaan tot vandag toe en alles buig voor u. God se almag wat ons aan herinner word in hierdie stukkie in Psalm 119 vers 89. Nou vir oggend begin ons om te gesels, ons begin ons program deur te gesels met Dominee Ronel Besuidenhout. Sy is die pastor van die Suid-Kaapse Evangeliese Lutherse Gemeente, woon in Groot Brakrivier en ons gaan met haar gesels oor woestynwysheid, antieke riglyne vir toekomsgerigte mense. Zuleika Smit gaan wysheid en wenke deel vir mamas met 'n klein ding wat vir die eerste keer skool toe gaan. Natuurlik begin die skole volgende week, so daar is 'n hele paar mamas wat dalk 'n knop op die maag het oor hierdie groot dag, die kleintjie wat die eerste keer groot skool toe gaan. En dan kom kuier professor Cas Vos in die ateljee om te kom gesels oor sy jongste boek, Geloofsgedigte, wat fokus op die psalms. En ons sluit ons program af met Sandy Skooman, wat gaan gesels oor die jeugboeke wat sy verlede jaar gepubliseer het. Sy is natuurlijk die wenner van die NB Uitgevers Kinderboekkompetisie vir 2024. Ons luister so 10 uur se kant na Piet Becker wat vir ons 'n boodskap bring en Melanie Vosloo sluit ons program af met 'n stilte tyd meditasie, so lekker vol program. Maar nou het ons vir Ronel op die lyn. Môre Ronel.
Christine, môre is lekker om met jou te gesels.
Baie lekker, hoe lyk jy weer in Groot Brak vandag?
Weet jy, na onbeskryflike bedompige 2-3 weke lyk dit daarom nou vir my asof ons so 'n bietjie reën gekry het gisteraand en voel dit daarom sommer net so 'n bietjie ligter.
So jy kan daarom vandag asemhaal.
Dit is buitengewoon. Ons het nog nooit hier by die kus 30 grade met 75 humiditeit gehad,
ja,
dit is so dit, ek dink die arme mense het swaar gekry, maar nou ja, nou is dit weer 'n nuwe fase, lyk my dit gaan nou 'n bietjie reën.
Ag, prys die Here daarvoor, nê. Ronel, ek hou jou boek, Woestynwysheid, antieke riglyne vir toekomsgerigte mense, wat pas uitgegee is deur CLF Uitgewers. Ek hou dit hier in my hand, en ek wil nou vir jou vra, wat kan lesers van hierdie boek te wag te wees?
Sommige mense sal dalk 'n ander boek ook onthou, Woestynwysheid.
Ja.
Dis die boek wat deur Lux Verbe uitgegee is. Nou hierdie Woestynwysheid is dieselfde boek. CLF het net die toestemming gekry om hierdie boek te kan publiseer en dit is eintlik op aanvraag want die boek was nie meer in druk nie en mense het nie net vir my nie, maar ook vir boekwinkels en die uitgevers gekontak en gesê, waar kan hulle die boek in die hande kry, hulle wil, weet vir mense, as hulle dit gelees het, wil hulle dit vir iemand anders ook gee, en toe het sy al, precies 10 jaar later, nadat die boek die eerste maal uitgegees het, sy al, wat nou staan vir die Christelike Lektuurfonds, toe het hulle besluit om die boek weer uit te gee, om hom 'n nuwe baadjie te gee, en so 'n bietjie moderne lettertypes ensovoorts, dat baie, baie min verander aan die boek, want dit is letterlik bedoel vir mense wat hom gelees het, wat dit verander weer wil aangee.
So dis wonderlik dat dit gebeur, want dit is altyd so hartseer as mense 'n lieflike boek in jou hand het en jy kan hom nie meer in die hande kry soos jy sê om vir iemand anders te gee nie of aan te beveel nie. So joh, ja. ek is dankbaar vir jou, maar ek het nou hier oopgeslaan en dit is my so mooi, daar staan op bladsy 98 heel onderaan, stilte is ons leermeester en luister is ons klaskamer, so ek dink ons gaan net nou 'n bietjie daaroor gesels, maar ek stel belang in die subtitel, dit voel my, ons staan hier, die 7de januari, ons kyk vorentoe, nee, dis mis maar altyd baie natuurlik hierdie tyd van die jaar, dat ons vorentoe kyk, so antieke riglyne vir toekomsgerigte mense, daar is mis een mooi teenstelling daar in versteek, so vertel vir ons oor hierdie subtitel.
Sonder dat ek destijds daaraan gedink het, dink ek nou daaraan dat Søren Kierkegaard, die filosoof, die Deense filosoof, hy het gesê, jy moet agteruit onthou om vorentoe te kan leef. Maar die agteruit onthou in hierdie boek, in die kerkse geskiedenis, gaan eintlik oor wat hulle die, die korrekte woord is, die patristiese tyd, dit is nou die ou kerkvader tyd, dit was die eerste 500 jaar, voordat die kerk dogmaties in allerhande rigtings geskryf het. Weet eers het die katholieke geword, toe die orthodox en die katholiek, toe later die protestante, so het die kerk die hele tyd in nuwe fases inbeweeg. Maar die eerste 500 jaar het, noem ons die vroeë kerk periode. En in daardie tyd, interessant genoeg, was het die tyd wat die kerk in geheel die meeste ontberinge beleef het, vervolginge, maar was het ook die periode in die kerkse geskiedenis waar die kerk die meeste gegroei het. En ek het altyd gewonder, hoekom is dit so? Op 'n stadium het iemand my, as 'n opgeleide NG Kerk predikant, het ek baie min daarvan geweet, want dit is eintlik iets wat ons dink, as ons hoor van Sint Benedictus, dan dink ons dadelik is katholiek. So ek het nooit hierdie goed geleer nie. En iemand het my, 'n katholieke priester inderdaad, het my eenmal verwys na die, is 'n boek met die naam van The Sayings of the Desert Fathers. Ek het nie eens daarvan geweet nie. En toe begin ek oplees oor dit. En dat was die, dit was die grootste teenstelling wat ek lanklaas gekry het. Mense wat gevoel het dat die Constantijn, wat nou door die jare gesê, nou is die kerk, die christelike kerk is nou die die kerk van die tyd. Nou as jy nie 'n christen is nie, nou kan jy vervolg word daarvoor. Toe die christene gesê, die oomblik as die christendom ophou om 'n vervolgde christen te wees en die staat se beskerming te geniet, dan gaan dit die agteruitgang van die kerk wees. So dit was die een rede. Toe het hierdie massas mense, hulle sê tot by 30.000 mense, het in die woestyne ingegaan, of het in die, sê nou maar, meer, nou, ach, daar was in die berge ingegaan. Woestyn is net 'n metafoor. Maar van die grootste kerkvaders in ons tyd, kom uit hierdie periode uit. En hulle het ongelooflike wyshede gegee. En nou is daar 'n interessante ding wat gebeur het. Die navorsers, die teoloog wat hierdie goed nou bestudeer, het vir ons mettertyd gesê dat dieselfde dinge waaraan die 21ste eeuse mense 'n behoefte het, is juist dit wat die mense in die eerste 5 eeue ingeoefen het. So dis nou waar die antieke geloofsgewoontes inkom. Ons ken nou almal Bybel lees en kerk toe gaan en bid en sulke tipe goed, die samekoms van die gelowiges, daai stilte tyd, al daai tipe goed, ken ons, maar daar was geloofsgewoontes wat in daai eerste eeue toegepas was, wat spesifiek op die 21ste eeuse mens van toepassing kan wees. En daar die kontras het vir my wêreld laat oopgaan. En dis waar die boek vandaan kom.
Die boek is regtig vir persoonlike gebruik, vir persoonlike groei. As mens deur hom blaai, is daar die regtig die mooiste stukkies goud wat 'n mens regtig net jou eie wil maak. En ek het nou hierdie dingetjie gelees wat sê die lewe sal altyd dinge aan ons aanbied waar ons bekommerd kan raak. Tog is daar ook elke dag genoeg rede om vreugde te ervaar. En dan skryf jy verder, hanteer jou lewe met deernis en gebruik die lig van die lewe om jou tyd hier op aarde ten volle te beleef. Wat 'n wonderlike manier om te kyk, om te dink deur stilte, deur te gaan kyk, wat het hierdie mense gedoen? kan ek my eie lewe verander? Want ek dink, ek het ook 'n stukkie raak gelees wat gesê het, ek dink jy het gesê, Robert Schmidt het gesê, die mens wat jy in jou middeljare is, is die mens wat jy as 'n bejaarde gaan wees net erger, en jy sê dan, maar hoekom nie, hoe kan ons nie verander nie? Of hoekom, hoekom moet dit so wees? So, Ronel, hierdie reis, dit voel my amper reis na ontdekking van jouself binne die konteks van jou liefde en jou geloof en jou in God nie. Die waarde, hoekom is die soeke na stilte en dan die waarde van eenvoud en afsondering so belangrik in ons hedendaagse lewe as ons op hierdie plek wil uitkom van diep vrede waar die lig ons lewe lei?
Kyk, dit is juist die drie geloofsgewoontes wat hulle dan in die woestyne gaan soek het. Hulle het destijds gesê dat jy moet een van die woestynvaders, ek kan nou nie precies onthou wat er een, ek dink is Makarios, wat gesê het, as jy die woestyn ingaan, dan oorkom jy drie oorloë, of jy vermy drie oorloë. Die oorlog van praat, die oorlog van sien en die oorlog van hoor. So. Ja, en daai drie goed. Maar dan sê hy, dan sit jy met die oorlog in jou eie hart. Met ander woorde, stilte dwing jou om baie dieper te begin dink as jy begin jouself ontdek. Eenvoud laat jou baie meer verstaan dat dit nie iets is wat jy prys gee nie. Dis eerder dit wat jou besit. Afsondering beteken eintlik dat ek terug gaan om te dien. Nee.
Ja.
So, dis nie, dit gaan eintlik oor die kontras van dit. Ons dink aan eenvoud as 'n minimalistiese lewe. Terwyl dit eintlik gaan oor wat is die goed. Dit iemand het, ek dink ergens het ek eenmal gesê of gehoor dat iemand gesê, dis nie ons beursies wat ons moet weggee nie. Dit is dit wat ons besit vanuit ons beursies. Dis wat prys gegee moet word. So dit gaan inderdaad oor wat ons prys gee, maar wat gaan ons in die ruil daarvan terugkry? Want as jy stilte soek, dan is daar iets wat jy kry in die plek daarvan. So wat maak jy met dit? As jy weggee, is daar 'n leemte. Hoe gaan jy daai leemte vul? En so is dit elke keer die kontras van dit wat jy eintlik dink jy doen. So hulle het net gesê, die drie S'e in Engels maak het makkelijk om te onthou. The discipline of silence, solitude and simplicity. Hulle het gesê, jy gaan dit net kan leer as jy in die woestyn bly, maar nou moet ons besef, woestyn is 'n metafoor. Want iemand het eenmaal geskryf van die stad as 'n woestyn. Een woestyn is 'n ontmoetingsplek. Een woestyn is 'n stroopingsplek. Een woestyn is 'n geboorteplek. Die al die godsdienste van die drie Abrahamitiese godsdienste kom al drie uit die woestyn. Gebore uit die woestyn uit. Jesus wat die woestyn vir 40 dae besoek het en daarna is hy deur die gees geloop, gereed gemaak vir sy reis Jerusalem toe. So die woestyn is 'n metafoor van ons lewe wat ek hier ontdek het. Ek het die boek geskryf 10 jaar gelede toe ek in Johannesburg geleef het. In die hart en die aar van die Mekka van die goudman wat onder die grond rondloop en in die kantore in groot raadsale was en besig, altyd gejaag, altyd en immer suksesvol ensovoorts. En ek het die boek daai tyd geskryf na aanleiding van stilte retreats wat ek bygewoon het en iemand wat een man wat in die gemeente was wat dit toevallig in aanhalings bygewoon het en toe aan die einde daarvan begin huil het. En gesê, hoekom het niemand om voorheen nie van vertel nie? En toe het ek dit begin skryf, maar, toe moet ek vir myself sê, as jy hier skryf, gaan jy dit moet begin lees. En toe moet ek sê, wat besit my? As ek 4 uur in die oggende wil opstaan, hoekom? Want ek wil tyd vir stilte hê, so dat ek hierdie dag, die van my besige program gaan, 7 uur begin as ek werk toe ry. So as ek 4 uur in die oggend opstaan, gaan ek dit nie reg kry as ek tot 12 uur die TV kyk nie. En toe het ek my televisie verkoop, want ek het vir myself gesê, ek wil in hierdie reis ingaan. Dis, so wat, wat het ek nodig om te doen as ek hierdie drie geloofsgewoontes wil begin inoefen? Nou net die interessante. 10 jaar later leef ek op Grootbrak rivier. As jy nou twee wêrelde wil hê wat met mekaar verskil, dan wil ek sê Johannesburg en Grootbrak rivier. En as ek vandag op Grootbrak rivier leef, dan wil ek jou gelyktydig sê, my grootste soeke is nog steeds na stilte, eenvoud en afsondering. Die plek is nie die punt nie.
Ja.
Jy kan in die middel van die woestyn wees, en jy kan so met jouself besig wees, dat jy nie God se stem hoor nie. Of jy kan in die hartjie van die Hoëbrouw staan, en so verbind wees met God, dat die geskarrel om jou, dat jy na elke mens wat om jou kyk, dat jy net God raak sien in elkeen. Dat is een mens wat... Ja, so, dis daar is nou klomp antwoorde.
Nee, dit is... Ek hang aan jou lippe aan hierdie kant van die mikrofoon, want jy het al weer teruggesirkel na daai punt, en ek dink dis 'n baie belangrike punt vir iedereen en elk van ons. Dis nou goed en wel, jy gaan soek die stilte op en jy vereenvoudig jou lewe. Jy sonder jou af, maar waarmee vul jy dan jou lewe? Vul jy dit dan met gedagtes, soos jy nou sê, oor jouself, bekommernis? Daar is soveel dinge wat jy dan voor, miskien plek maak wat glad nie, die idee is nie, nee.
Ja. Ons maak ons lewe met iets vol. Elke dag van ons lewe maak ons net iets vol.
Reg daaroor. Ons, selfs nou wat mens met bietjie met vakansie was en tot rus gekom het, weet nou pak ons kaste reg en ons.
Ja.
Ons is besig om wasgoed te was en skoon. Dis ek dink baie van ons ek wil nie sê lui in hierdie siekte nie, maar dis asof ons heeltyd iets moet doen.
Ja. Ons het ook doen Christene geraak. Ons het dink Christene geraak. Ons het, jy moet eers iets leer, jy moet eers dogma leer en die dogma aanvaar, dan kan ons jou bevestig as 'n lidmaat van die kerk, of ons kan jou bevestig as 'n katkesant wat nou klaar belydenis van geloof die dogma gedoen het, en dan dink mense, nou is dit klaar, né? Terwyl die eintlike ontwikkeling eers dan kom, né? Baie van die goed wat ons leer, moet ons onsself van ontleer, né?
Ja.
Sodat ons regtig, ons word nie geleer hoe om God se stem te hoor nie. Ons word geleer hoe om oor die drie eenheid te dink en sulke tipe goed, maar ons word nie, kinders word nie geleer hoe om die misterie van die lewe te bewonder en God in dit raak te sien nie, né? So ons leer feite. Waar Jesus, dit het nie gegaan oor feite nie. Dit het gegaan oor volg my en algaande gaan jy sien hoe ek dit gaan doen.
Dis my baie interessant, voordat ons by die woestyn uitkom, is daar 'n hoofstuk en dit pas so mooi in by wat jy nou vir ons alles sê, is laat jou hart rank. So die groei, daar kom groei saam met hierdie nuwe manier van leef, nee.
Ja. Weet jy, dit kom eintlik van, ek het net nou na Benedictus verwys. Benedictus word beskou as die vader van die van die kloosters, die kloosterlewe uit die 3de eeu. Destyds was dit was bykans elke familie het 2 of 3 kinders gehad wat in die kloosters gebly het. Het 'n non of 'n monnik of wat ook al. En hy het toegesê, as hier 'n groepie mense in afsondering by mekaar wil kom leef, dis nou, hier kom 10 mense in 'n woestyn uit en hulle kom vorm nou 'n groepie by mekaar. Watter riglyn het hulle nodig? En so die sogenaamde Regula Benedicti ontstaan. En net terloops is in die 4de eeu geskryf en dit word tot vandag toe in elke klooster en katoliek gebruik. Dit word nog steeds daar gebruik. En nou is dit deur die gereformeerde, die protestantse wêreld, het hulle daarvan kennis geneem en nou lees se mens daarvan. Nou, hy het hierdie sogenaamde reëls geskryf, Regula, die riglyne. Maar die interessante is, dit word dis eintlik 'n liniaal. Hoe meet jy jou jou lewe. Dis die een betekenis van die woord. Maar die ander betekenis van die woord is 'n rank raamwerk. Hier goed wat 'n plant laat opgroei boontoe, né? 'n Trellis. Dis eintlik die so Benedictus het gesê watter geloofsgewoontes het julle nodig om te kan groei boontoe sodat julle nie net die hele tyd met mekaar besig gaan wees nie, maar dat julle groter gaan groei as dit wat julle as hierdie klein groepie mense, né? En toe het hulle gesê daar is 'n klomp dinge wat jy nodig het. Die belangrikste ding wat hy gesê het net terloops, dit moet ek nou sommer 100 keer herhaal. Die priesters het na hom, of die monnik het na hom toe gekom en sê hulle, maar hulle kry dit nie reg nie, né? Hulle beklei dan nog steeds met mekaar. En dan sê Benedictus, "Always we begin again." Hy het dit nou nie in Engels gesê nie. Hy het dit nou in Latijn gesê, maar daar is 'n mooi boek met die naam van "Always we begin again." Dan begin ons weer. En dis wat 'n geloofsgewoonte is. As jy die gewoonte van stilte ingeoefen het, dan is dit nie meer 'n gewoonte wat jy hoef in te oefen nie. Dan is dit deel van asemhaal. Dan moet jy 'n volgende een vat. In die tyd wat ek hier op Grootbrak is, het ek nuwe gewoontes wat ek moet inoefen. Want ek my wêreld waarbinne ek leef is nuut. So of is anders. So elkeen van ons moet sê wat in ons lewe moet boontoe groei. En watter rank raamwerk het ek nodig? Daai hakkies wat jy so ander ding sit. Wat moet daai hakkie wees wat my lewe regop kan hou? En wat my lewe meer nog nie net regop kan hou nie, wat my lewe kan laat floreer. Wat het ek nodig?
Oh, jy inspireer mense om regtig waar net anders te dink, Ronel, want ons is ek weer eens sê, ons is so besig met ons dinge en jy praat nou van stilte as die taal van die woestyn en daar is daar drie stukkies wat eintlik ook verband hou hiermee wat sê wat gebeur as ons gekonfronteer word met die stilte en dan praat jy van my eie geraas, my eie broosheid en dan sê jy slegte geselskap. So, wat kom ons praat 'n bietjie hieroor want dit is goed dat ons gerus oor kan nadink vandag.
Ons hou nie noodwendig baie van onsself nie.
Ja.
Ons kamofleer verskriklik baie van ons tekortkominge. Ons het baie keer mense nodig om daai tekortkominge vir ons uit te wys, maar dan verdedig ons dit gewoonlik. Maar sê nou net jy gaan met daai goed na die woestyn toe, waar dit ook al mag wees. Ja. En jy is bereid om jou lelik wees te konfronteer en met dit na die Here toe te gaan. En te sê, maar ek wil nie hierdie mens wees nie. Ek wil nie hierdie grimmige mens wees of hierdie gejaagde mens nie. Maar hoe gaan ek weet dat ek nie van myself hou as ek nie, of van daai deel van myself nie hou, as ek myself nooit kans gee om in stilte by God te gaan sit, sodat ek myself in die spieël van God se heiligheid kan sien reflekteer nie, né? Ons doen dit nie. Ons is suksesvol. Ons is suksesvolle mense. Ons dink aan onsself as suksesvolle mense. Maar al as jy nou deel van die herfs van die samelewing is, né? So jy gaan sit met jou gebrokenheid, maar jy staan op met heelheid. God los ons nooit net met gebrokenheid nie. So afsondering wil ons laat opstaan om weer terug te gaan. Stilte wil ons hierdie taal gee om verder te kan praat. Eenvoud wil ons die, hulle het toevallig van die rykdom, die oorvloed van eenvoud gepraat, die woestynvaders. So jy wil totaal gestroop word, want jy kan nie 'n groter rykdom ontvang as jy nie met totale oop hande staan nie. So daar iets gebeur met jou. Dis nie jy wat iets gaan doen nie. Dis iets gaan met jou gebeur terwyl jy in hierdie proses is. En dis nie vanselfsprekend net die lekker dinge en die maklike dinge nie. Jy word gekonfronteer met 'n klomp van jou eie dinge.
En dit bring verandering mee, nie?
Ja, like net so uit Psalm 119 uitgelees en toe dink ek aan die woorde van die dik van Psalm van David in Psalm 119 wat sê, weerhou my van 'n nuttelose lewe.
Mm.
In ons samelewing is dit 'n lewe van doen.
Ja.
Ek moet tog net nie nutteloos wees nie, nê?
Was interessant dat David dit al gesê het, nê? Dat
ja.
David dit al gesê het.
Ja. En 'n nuttelose lewe, netterloops, is 'n lewe wat nie luister nie. Dis 'n lewe wat net versamel.
Ja.
Want op die ouend gaan jy met daai versameling nêrens heen kan gaan nie, nê? Dis 'n lewe wat nooit dien nie.
Dis nou so interessant ook vir my in soveel gesprekke die afgelope week het mense gesels oor jou woord en ek praat nou nie van die skrif nie, maar jou dit kan dit ook wees, maar jou woord vir 2025. So en balans het baie sterk na vore gekom. Daar is so 'n behoefte aan balans. En as jy nou die goed wat jy nou sê, ons leef hierdie doen lewe, dan die balans is nie noodwendig daar nie, nê. Nee. Maar jy help ons deur die boek en is mense moes al weet al diep gelees. Dis omtrent die helfte van die boek waar jy eers uitkom by 'n plek waar jy riglyne gee vir die skryf van jou eie lewensplan. En ek dink dit sal wonderlik wees, Ronel, as jy dalk met ons luisteraars iets hiervan kan deel, dat hulle iets hiervan kan toepas in hulle eie lewe vandag, so hier op die 7de Januarie met die oog op die res van 2025.
Kom ons wat nuwejaarsvoornemens as 'n voorbeeld. Mense sê, ons raak so blasé en sê, ek het nie meer voornemens nie.
Ja.
Mense wat nie voornemens het nie, groei nie. Nee. Ons praat nie van ons 5 kilogram
wat
ons wil verloor of iets van die aard nie.
Ja.
Maar sê nou maar net, jy gaan bedink jou groeiplan saam met God.
Hmm.
En jy wil vir jouself sê, die heel eerste ding wat jy moet doen is jy met jouself sê, waar is jy?
Hmm.
Wie is jy nou? Waar is jy, waar sien jy plekke wat 'n rankraamwerk nodig het in jou lewe? En om dan te begin en te sê, maar waar wil ek wees? En hoe wil ek wees? Hoe wil ek in 31 Desember 2025 wees? Watter tipe mens wil ek wees? As ek 'n dieper mens wil wees, as ek 'n volwasser gelowige wil wees, om nou Hebreërs 6 aan te haal. As ek 'n gelowige wil wees wat vaste kos kan eet, as ek iemand wil wees wat heel word vir die wêreld beteken, dan moet ek myself sê, waar is ek? Wat gebeur om my? Wie het my nodig? Wat het, so met ander woorde, jy begin by, waar is ek? En jy skryf daai goed neer. En dan begin jy om vir jou te self sê, maar waar wil ek wees? Hoe wil ek wees? Nee. Want ons kan so vaag wees, ons kan so net sê soos Christus, maar hoe is dit in verhouding tot dit wat ek is? En om dan te sê, watter geloofsgewoontes word deur die eeuwe vir gelowiges aangegee? Jesus het geloofsgewoontes beoefen. 5 van hulle was deel van Jesus, hy was as 'n Jood, was hy ingeoefen in 5 geloofsgewoontes. So die vraag is, watter geloofsgewoontes kan my help om te groei tot waar ek is, né? Nee? So as ek sê, ek wil graag aan die einde van hierdie jaar leer om diensbaar vir iemand te wees, né? Nee? Waar gaan ek 'n plek kry waar ek dit wil doen, né? Nee? Hoe gaan ek myself motiveer om dit te doen? So dis eintlik baie eenvoudig. Ons doen dit net nie. Om te groei is dis iets wat die Gees gee. Maar as ek nie myself as 'n instrument in die Gees se hande sit nie. Die Gees duik my nie om soos wat rugby spelers mekaar omduik nie. Die Gees is baie versigtiger om te kyk wat is ons wat is ons ernstige bedoeling, né? So die Gees gee die groei, maar ons is die watter kwaliteit skipie is ons op die water sodat die Gees met ons kan werk, ons ergens heen kan neem na die 31ste Desember toe.
Jo, Ronel, absoluut inspirerend en ek wil net ter wille van ons luisteraars weer die titel van die boek gee. Dis Woestynwysheid Antieke riglyne vir toekomsgerigte mense. Ronel Besuidenhout is die skrywer met wie ek nou gesels. Die uitgewer is CLF, die Christelike Lektuurfonds. Jy kan gerus op hulle webwerf gaan kyk, clf.co.za. Die boek is daar te koop aanlyn. Ons is die wonder van koerierdienste. Is deel van ons lewe, so daar's nie 'n verskoning nie. En joh, wat 'n wonderlike tyd om juis nou hierdie boek in die hande te kry en die prentjie Ronel van hierdie die rankraam is vir my 'n vars nuwe prentjie oor om te groei en boontoe te groei nê. Pragtig en baie ek is so dankbaar hierdie boek is weer beskikbaar. Hier's nou 'n luisteraar wat sê goeiemôre Christine en Ronel. Ek vereenselwig so met jou gesprek vanoggend. Daardie leegheid. Ek wil so gevul wees met die gees hierdie jaar en ek het 'n groot behoefte aan groei. Oeg, Anet, ek sê amen daarop ook. Ek dink as mens so na rustyd dan gekonfronteer word, ek moet nou weer begin doen. Hierdie is 'n heerlike oefening om eintlik 'n jaar mee weg te skop. Ronel, kernwoorde, gedagtes, ek het wat jy jou jaar mee wil betree.
Kom ek, ek is so bly dat net 'n oomblik uit. Kom ek sê net ietsie oor die vrou se behoefte om so oorvloedig te groei, so omgevul te word. Die ou woestynvaders het 'n woord gebruik, apatheia. Dis waar ons apatie vandaan kom. Maar apatheia vir hulle was iets heeltemal anders as vir ons. Apatie is vir ons negatief.
Ja.
Apatheia was die verwagting om so gevul te word met God dat niks anders as God saak maak nie. Dis apatheia. Apatheia is dat ek sal so apaties staan teenoor alles behalwe aan God. Want as God my totaal vul, dan kan God met my doen net wat God wil en my stuur net waarheen God wil. En so apatheia is vir my een van my trefwoorde wat ek vir myself wens, né? Ons moet almal sulke woorde hê wat ons kan regop hou. Dis sulke pilare wat ons langs die pad bou wat vir ons kan rigting aandui, né?
Ja. Ronel, dankie vir jou tyd vanoggend. Ag en seën vir jou vir hierdie jaar wat voorlê en ek bid dat dit 'n wonderlike jaar sal wees en dat hierdie boek ook sommer opnuut mense sal inspireer. En mag dit 'n pragtige koel dag wees daar in Grootbrug.
Hier ek wil vir jou sê dankie, dis die beste seënwens vir hierdie dag.
Dankie Ronel. Kom ons luister na musiek en hierdie keer luister ons na Ronel Erasmus wat vir ons sing Smag na U. Dis 9:45, jy luister na Met Hart en Siel, ek is Christine Ferreira en ek gaan nou gesels met skrywer Zuleika Smit oor haar jongste boek Lea gaan skool toe, illustrasies deur Johan Strauss en Luca Uitgewers, die Christelike been van Lapa Uitgewers, bring hierdie boek na ons toe. Nou, Zuleika, môre.
Môre Christine, voorspoedige 2025 vir jou.
Dieselfde vir jou, dit is altyd so lekker om jou opgewekte stem te hoor aan die ander kant van die mikrofoon. Jy as tuinonderwyseres het 'n hart vir kinders en jy ken die harte van kinders. So vertel vir ons meer oor hierdie jongste boek vir die jong, vir die ou kleintjies, as ek dit so kan noem, Lea gaan skool toe.
Ach, Christine, dit is nou maar net 'n meisie weergawe, dogtertjie weergawe van Ben gaan skool toe. En ek dink ouers het toe hulle klein was dalk 'n slegte ervaring gehad van skool en ek dink baie ouers is bang dit gaan ook met hulle kinders gebeur, dat iets slegs gaan gebeur in hulle lewe of ons as mamas is ons geneig, ons wil nie hê kinders moet klippe in die pad hê nie en ons wil dit so gou as moontlik uit hulle pad uitskuif. En jy en ek weet pas ongelukkig in die wêreld werk dit so nie, né? Hoe ouer mens raak hoe meer raak die klippe in die pad. So ek het hierdie boekie geskryf uit en uit vir ouers eintlik wat so onseker is oor gaan my kind 'n maatjie hê? gaan my kind okay wees? En ons vergeet eintlik dat ons kinders is baie sterker as wat ons is, nie. Ek sien baie keer my ouers aan die begin van die sessie wat ons nou ontmoet jou juffrou dag het, sal ek hulle sê, dit is nie nodig dat jy hoef te huil oor jou kind eerste dag skool toe gaan nie. Wees opgewek, wees vriendelik, wees lekker daai oggend saam met jou kind en gaan sit jou arms op jou stuurwiel en hou jou hart lekker uit en jou kind gaan 'n heerlike dag hê. So hierdie boek is uit en uit vir daai kindertjies wat so holkol op hulle maag het, wat bang is. Dis ons onseker. Hulle weet nie wat vir hulle voorlê. Juffrou weet nie wat vir hulle voorlê nie. Dis net so nuut vir die juffrou soos wat dit vir die kind is, nê? En ja, dit is sommer net 'n lekker boekie vir enige kind met 'n hartjie. Natuurlik is dit op 'n Christelike basis geskryf om te weet dat mens kan niks sonder liewe Jesus doen nie. En van kleins af vir hulle te leer dat as jy liewe Jesus in jou hart het, kan 'n mens ek maklike dinge. Jesus sê nie hy gaan alles oplos nie, maar hy gaan daar vir jou wees en hy gaan jou handjie vashou as jy deur iets moeilik gaan.
Is hierdie die eerste Lea boekie? Want ons ken nou vir Ben. Ben
dis
gaan skool toe.
En ja.
Wat het jy het nou dit so genoem seentjies en dogtertjies verskil tog. So is daar ietsie anders in die storielyn? Is dit of is dit ja, want die dogters is tog anders, nê? Nee.
Dogtertjies is heeltemal anders as die seentjies. Ek sê altyd ook vir my ouers, sien is die slat vyf, nê? Nee? En dan daarna dan is die mamas vreeslik kwaad vir mekaar. Maar 5 minute later is seentjies weer beste maatjies en dan vir jare is die ouers nog kwaad vir mekaar. So hulle moet maar liewer uitlaat en laat die juffrou die goeders uitsorteer, maar dogtertjies is baie verbaal. Hulle sal soms sê 'n prentjie is nie mooi nie of katterag. Dis hoekom ek vir seentjies skool hou. Maar ja, dit het 'n ander storielyn, maar is ook op dieselfde as Ben gaan skool toe geskuif op die eerste wat hoe voel jy en ewe skielik moet ek skoolklere dra en ek sê gewoond aan skoolklere dra nie. Die eerste oggend staan ek 5:00 op, ek is so opgewonde om skool toe te gaan, nuwe maatjies te sien en dan kom ek agter maar oh my genade, ek moet vir die res van my lewe skoolklere dra en ek moet vir die res van my lewe skoolskoene dra en wat nou? En dit is nie lekker nie in huiswerk en dan slaan die realiteit vir hulle ook in soos elke ouer van huiswerk doen. En dis ek om daai vir hulle deel te help. Besit dit gaan okay wees en dit gaan lekker wees en dis wat jy daarvan maak dat op die ou einde gaan wees of dit lekker of sleg vir jou gaan wees.
Natuurlik die wonder van 'n storieboek is dat die kind identifiseer met die karakter, nê? Nee? En
ja.
Dis hoekom jy dit so mooi gebruik ook om hierdie geloofslesse, lewenslesse, riglyne op 'n eenvoudige kinderlike manier oor te dra. Dis so mooi dit sê as dan agter by boek Lea wil nie skool toe gaan nie. Skool maak haar bang en daar's nie maatjies wat met haar wil speel nie. Maar dan lees mamma vir haar uit die Kinderbybel dat sy nie bang hoef te wees nie en dat Jesus baie lief is vir haar en Lea besluit om skool maar nog 'n kans te gee. So wat 'n lekker ek wil amper sê 'n stuk gereedskap vir 'n ouer want baie keer weet die ouers praat met die kinders luister nie altyd nie, nê. So om hierdie boekie te sit en met jou kind deur te lees en dit kan ook van toepassing wees vir die res van die jaar, nê, want dingetjies gaan gebeur by die skool. Dit gaan nie noodwendig lekker wees nie.
Absoluut.
So dit is nie
ek sê altyd moenie vir jou kind vir die eerste dag vra hoe was jou dag nie. Hulle gaan vir jou sê dit was net lekker, nê. Dit is ons nou oorweldig met al hierdie dinge en goeders. Gaan vanaand gaan sit met jou kind rustig in die bed en al hierdie stories sal spontaan uitkom. Ek bedoel, Christine, as jy nie by die hoërskool, jy's tog lief vir jou man se stories nie en jou man is tog sekerlik nie altyd lief vir jou stories nie, maar vanaand as jy klaar geëet het en jy sit nou rustig, gaan sal jy vir jou man sê, weet jy wat het vandag by die werk gebeur? En dan kom dit net daar spontaan uit, net dat 'n mens net bietjie rustig raak en relax wil ek amper sê en dan kom hierdie goeie net spontaan uit. Moenie vir jou kind vir die eerste keer vra, vertel nou vir mamma alles en jou kind se oorweldig en al wat jou kind vir jou gaan sê, dit was lekker. Hulle gaan nie vir jou alles op haar eerste ding sê nie. Ja, gaan nie vir jou vir die juffrou sê ek soek my skoolgeld terug want of my kind sê ons het niks gedoen nie of hulle gaan net sê dis lekker en dan gaan jy wonder en maar waarvoor betaal jy dan 'n skoolgeld? So wag vir die aand, gaan sit lekker met jou kind in die bed, gesels oor die dag en dan al hierdie dinge gebeur spontaan dan alles kom net uit.
Ek het nou toevallig, want niks gebeur mos toevallig nie, gister 'n persverklaring gekry van Affinity Health van wat sê managing back to school anxiety in hulle gee dan wenke hoe om kinders daar hiermee te help. So dit is 'n absolute realiteit. Angs en spanning oor om terug skool toe te gaan vir die eerste keer en hulle sê 1 uit 7 jong mense staar hulle sê 'n mental health disorder in die gesig en hulle sê dat angs en spanning wat verband hou met skool 'n groot deel hiervan is. Nou vanuit die oogpunt van 'n onderwyseres, van 'n ma, jouself 'n mamma, watter raad en wenke kan jy vanoggend aan ou met ons ouers deel? Wie se klein ding dalk volgende week vir die eerste keer groot skool toe gaan of selfs 'n kind wat sê ek wil nie terug aan skool toe nie, dis nie vir my lekker nie. Wat kan jy vir ons sê vanoggend?
Ag, Jene, dit is groot dinge vir hulle, né? Die eerste ding wat ek regtig sal sê, as jy weet op kleuterskool al graad RR of graad R selfs as jy kind na graad 1 toe gaan en daar het goedjies uitgekom wat jy vir nou opgetel het, die kind is dalk het op medikasie gegaan of dalk oor die vakansie het mama weer 'n mama geword want daar's 'n nuwe baba in die huis of iets traumaties het gebeur, 'n egskeiding het plaasgevind. Dit is altyd goed om voor die tyd met die juffrou te gaan gesels en te sê, dit is wat gebeur het. Ja, en net vir die onderwyser inlig en sê, neem net kennis van dit en dan dat jy dalk die kind beter verstaan, hoekom is die kind so teruggetrokke? Hoekom is die kind so skaam? Hoekom wil die kind nie altyd praat en dan het jy half 'n bietjie agtergrond. En dan vra jy eerste dag, jy gaan vir jou kind die tas deur hardloop. Hier is jou kosblikkie, weet jy om jou kosblikkie oop te maak? Mama sit jou water hierso in. As jy sê, onthou, moenie bang wees om vir juffrou iets te vra nie. Juffrou gaan jou nie byt nie, juffrou gaan jou nie raas nie. Juffrou gaan nie vir jou skel nie, sy gaan nie vir jou sla nie. Jy mag vir juffrou ietsie gaan vra. So moet nooit bang wees om vir juffrou ietsie te gaan vra nie. Maak seker jou kind weet om sy kosblikkie oop te maak. Mense kry baie fancy kosblikke deesdae. En dan kom die kosblikkie dalk terug en die kind het niks geëet nie. En jy as ouer wonder nou wat dan eintlik het die kind geweet om die kosblik oop te maak hê. So maak seker jou kind weet om hierdie goeders te doen. As jou kind ekstra aktiwiteite het na skool, maak seker dat hy presies weet waar is die kleertjies ingepak vir atletiek en wat is dit nou swem, die somersporte, dat liefkind presies weet. Jy het mama dit ingesit, want een van die dae gaan hierdie kind dit self doen. En moenie jou kind se tas vir hom dra nie, die kind is nou groot genoeg as hy op skool te stap, lekker rugtasie of tas in die hand, dat jou kind self stap, want hy's groot nou, of sy's groot nou. Klas toe stap en moenie te lank drentel daar waar jy vir jou kind moet afskeid neem nie. Hulle moet self gaan explore, gaan avontuur lustig wees, gaan maatjies maak. Moenie dat jou kind die hele tyd vir jou loer, is jy nou nog daar, is jy nou nog daar nie. Neem afskeid, lekker dag vir jou, ek sien jou oor 4 ure. Jy moet lekker speel, ek sien, kobaai en daar gaat jy. Jy gaan mos ook 'n stuurwiel hou, jy is nou baie hard vir jou kind skool toe, maar jou kind gaan eintlik brein is baie sterker. Jou kind gaan eintlik fyn wees en alles gaan okay wees. En dan die routine. Jou kind gaan dalk van Sondag aand of nie, hulle gaan Woensdag skool toe, van Maandag af hulle in 'n routine wees nie, want hulle is nou gewoond laat gaan slaap, laat storie kyk, daar's nie routine nie, ek speel wanneer ek wil. En sodra skool begin, wanneer hulle nou lekker moeg gaan wees, dis sê 8:00 in die bed. Ons staan so laat op, alles routine. Onthou, sodra daar routine is, voel 'n kind baie veilig as hy routine voel. En dan is dit ook goed om 'n kaartjie in 'n kind se kas te pak. Ek het dit met al twee my kinders gedoen en dit het perfek gewerk. Dat jy 'n stikertjie plak op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag 'n roostertjie te hê en dan te sê, ons is vandag by Maandag, wat het jy vandag? Jy het vandag swem. Nou weet die kind, ek het swem vandag, ek hoef nie bang te wees of die juffrou te vra, is daar swem? Juffrou, moet ek my swemklere inpak? Mamma het vanoggend deur gegaan. Dinsdag het ons atletiek, nou onthou die kind het atletiek. Woensdag het hy cricket. En dan so gaan jy die week deur saam met jou kind. Jy kan presies weet en nie onseker is oor wat die dag gaan gebeur nie. Jy berei jou kind elke oggend voor, dit is wat in jou dag gaan gebeur. En dan nie helikopter ouer te wees en die hele tyd as die kinders uitkom daar te wees en vir die juffrou te vra en hoe dit met my kind gegaan nie. Juffrou het miskien 25-30 kinders in haar klas om vir elkeen nou terugvoering te gee. Hoe jou kind se eerste dag was, is baie moeilik. Daai juffrou is net so uitgeput en moet ook al asem terugkry, ons kry nie tyd vir piepie of 'n koppie tee of vir niks nie. So laat sy net al asem terugkry na die dag en daar kom 'n ouer aan, daar kom weer, ontmoet jy juffrou weer wat jy 'n inligtingsaand gaan hê en dan gesels jy lekker. Sy ook ontspanne en het is rustig geval en dan praat jylle lekker mama eerste dag allemaal te bombardeer en te sê, hoe was my kind sy eerste dag moet nie dit doen nie dit is vir allemaal nie te doen dit was 'n besige dag gewees en jy gaan my kindjie kry wat gaan huil en wat gaan onseker wees ek sê dit vat altyd 6 weke om vir jou kind in 'n routine te kry en om vir die juffrou haar klas te kry na haar hand wat ten minste 6 weke ne So jy gaan my kind kry, dit is maar hoe mama die kind voorberei, jy is groot, elke dag jy is groot, jy kan dit doen. Jy hoef nie te huil nie, mama is hier vir jou aan die einde van die dag, mama wag vir jou, juffrou gaan mooi na jou kyk, juffrou is jou mama by die skool, as jy nie lekker voel nie, sê vir juffrou, maak 'n hartjie of 'n sterretjie op jou hand, as lief kind verlang, kyk na die hartjie, mama is lief vir jou, of sweet. Ja, dit is baie nie vir hulle, en die partij gaan makkelijk daar weer, hoor, vir partij is dit absoluut niks nie, vir ander is dit lekker as hulle nou in graad R reeds in die skool was, en hulle gaan net graad 1 toe, dis daarom nie vir hulle so erg nie, dis die skoolkleren wat soms erg is, en die veters in die skoene, maar vir die kleintjies wat nou rou van een klein skoolkie afkom, dit is vir hulle baie erg, dit, ewe skielik is ek nou in die groot skool, en nou moet ek vir mama los, en, ja, maar dit hang ook af van die juffrou, hoe die juffrou dit gaan hanteer, ek glo elke juffrou is al goed voorbereid, en is reg vir die jaar, en reg om hulle nuwe kinders te ontmoet, en dan vat die mens die jaar van daar af, en die jaar het my sy uitdagingkies, soos elke jaar, kinders raak moeg deur die jaar, en dan verstaan mama nie, wat gebeur, my kind slaap in die kar, as is al in die kar, wat doen julle by die skool, en dan, een kind is maar net moeg, soos die juffrou moeg raak, en soos enige iemand in die werk moeg raak, die kwartaal raak te lank, daar is wat ek hier nog een concert ook nog in die kwartaal, dan is het weer nieuwe uitdagings wat die mens daar moet doen, lief kind hou daakie dan van om voor te dans nie, of dit is weer een uitdaging, en so vat jy dit maar net kwartaal vir kwartaal, en as jy dit dan nie maand vir maand, dan nie dit nie week vir week, en anders dan dag vir dag. Elke dag is 'n nuwe dag.
Ach, so lekker, dankie vir hierdie kostbare wenke, ek is seker dit gaan van groot waarde wees. So ter afsluiting, is daar 'n boek, 'n nuwe boek uit jou pen, wat ons te wag kan wees hierdie jaar?
O, ja, daar is 'n nuwe benboek wat uitkom binne die groot wedstryd, en dit gaan oor teleerstellings, van kleins af, weet jy, Christine, ek weet jy of jy die druk van die ouers afkom, maar dat kinders moet eerste span speel, en moet in die alle span speel, en maak nou die saak of jy gaan weet of het houwe, dit is die pink en die rooi span, want kinders weet, pink span is die eerste span, en dis my so erg die druk op die kinders deesdae, dat hulle moet presteer, en eindelijk, Christine, ontwikkel ek kind toch, nee, my kind het eers in graad 4-5 begin rugby speel, en kinders ontwikkel nog, hulle groei nog, betyd plompe lyfies, en moet nog uit die babafeetjies uit groei, ja, en dit is my so erg wat ouers druk, sê vir die kinders, jy moet die eerste span deel, en dan gebeur 'n verskriklike ding met Ben, hy speel rugby en daar gebeur 'n ding met hom en die hele span is kwaad vir hom en hoe hy teleurstelling moet hanteer en hoe 'n mens dit moet oorkom en toe het ek vir Kyne Moerdie het vir my kom kuier in die klas as die springbok speler en hy was graad 1 in my klas en toen kom wys hy vir my sy wêreldbeker medalje en hy kom wys hy vir my kinders in die klas so die story eindig daar waar Kynan kom kuier en Johan Strauss het die prentjie so mooi vastgevang en vir Kynan geteken en ja, dat daar altyd jou silver randje is, maak jy saak na wat teleurstelling is, hoe jy daar het leer, hoe jy daar het groei, en wat jy daarvan maak. Het help nie om vir die rest van jou leven in sak en as te gaan sit, oor die fout wat jy gemaakt het,
dit
wat jy daar uit leer.
Dit geld
natuurlijk so. Baie opgewonde vir dit, Christine.
En dit geld natuurlijk sommer vir ons groot mense ook, nie. Alles lekker. Wat mooi is vir jou seën, vir die boeke, die al die ander boeke wat nog gaan kom, en ach, hierdie, mag hierdie jaar regtig waar 'n kostbare, wonderlike jaar wees, en dankie vir
dankie
tyd vanoggend.
En dankie vir die voorreg dat ek op jou program kan praat, ek love dat luister ook vir jou, vreeslik dankie, dit is altyd lekker om saam met jou te kuier,
net,
altyd, dit is 'n voorreg.
Ach, dieselfde, en is net 'n plesier, maar kom ons luister nou na wat Piet Becker al die pad uit Lindley vanoggend met ons te deel het.
Goeiemôre. Verlede week het daar 'n dringende versoek op Lindley se WhatsApp groep verskyn. Nuwe eienaars van 'n plaas naby die dorp het laat weet dat 27 skape vermis was. En hulle het gevra dat enige iemand wat dalk enige verdwaalde skapies sien, asseblief net moet laat weet. Ek wou help om die verlore skapies te soek en het besluit om oor die heuwels 'n wye draai rondom Lindley te stap. Toe ek by die ou treinstasie verbystap, het die spoorwisselaar my aandag getrek. Dis die plek waar die inkomende treine van die spoor gerangeer kan word om van die spoorlyn af te draai. Die spoorwisselaar is 'n dun stukkie spoorlyn wat met 'n rangeerstang 'n skamele 97 mm na die bestaande spoorlyn geskuif word. Hierdie verskuiwing, net die breedte van 'n gemiddelde voetspoor, is genoeg om 'n hele trein van rigting te laat verander. Dit neem die wyte van 'n voetspoor om 'n hele trein te ontspoor. Interessant, hè? Nou, 'n kort trein met 'n lokomotief en 5 passasierwaans is ongeveer 100 meter lank. Hierdie trein kan maklik 350 passasiers neem. Een verkeerde voetspoor, sonder dat hulle dit agterkom, kan 350 mense ontspoor. Ek het daarna verder gestap en gedink aan hoe een klein verandering 'n hele rigting kan verander. Elke keer wanneer die mense van Israel in die Bybel soos verlore skape van God afgedwaal het, is Jerusalem beleer en oorgeneem. In die Bybel is Jerusalem presies 27 keer beleer en oorgeneem as 'n strafgerig, 27 keer van afdwaal tot herstel. Ek het oor die heuwels gestap en terwyl ek die omgewing gefynkam het, het ek aan die interessante getal 27 gedink. Dit het my herinner daaraan hoe Israel elke keer moes terugkeer na God toe. Net soos die mense van Israel het die skape in Lindley van koers afgedwaal. Maar daar is altyd hoop vir herstel. Ek het hoër opgeklim om verder te kon sien, maar daar was nog geen teken van die skape nie. Veel later, op my pad terug huis toe, het ek die goeie nuus ontvang. Al 27 skape was gevind. Hulle het deur die draad gebreek en is in 'n ander kamp gevind waar hulle onder bloekombome gewei het. Dit het my getref. Daardie skape het nie self hulle eie pad teruggekry nie. Hulle was gesoek en is gevind. Hulle het afgedwaal en is weer gaan haal en na veiligheid gebring. So praat die Bybel ook van ons as skape van sy weide. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dit is nou in Lukas 19 vers 10. Net soos een voetspoor die koers van 'n trein kan verander, wil ek jou vandag aanspoor dat ook net een voetspoor in die regte rigting jou weer terug op die regte koers kan bring. Jy mag dalk verlore voel, maar herstel en hoop is net een voetspoor weg. Vader, dankie dat U elke siel wat nou luister, sal verkoop. Dankie dat U elkeen van ons in die spore van geregtigheid sal lei. En mag jy vandag in gehoorsaamheid jou voet in sy spoor neersit, om sy naam ontwil. Amen.
8 minute oor 10 en nou het ons die voorreg dat professor Cas Vos teoloog, predikant, digter, hier by ons in die ateljee kuier om te gesels oor sy jongste boek Geloofsgedigte, uitgegee deur Naledi Uitgewers. Prof Kas, welkom, voorspoed vir die nuwe jaar.
Baie dankie, Christine. Dis 'n groot voorreg om met jou te gesels en met elke luisteraar.
Ek wil nou vir jou vra, vertel vir ons ietsie meer oor hierdie nuwe boek, Geloofsgedigte. Wat kan die lesers te wag te wees?
Die onverwagte.
Ja.
Dit wat die leser nie verwag nie. Byvoorbeeld, 'n paar verrassings. Daar staan by die psalms, 'n psalm van David. Le David in Hebreeus. En die uitdrukking is nie altyd 'n aanduiding van die skrywer nie. Maar die inhoud vertel iets van hom, omdat David so 'n belangrike persoon was in diens van die Here. Dit is merkwaardig dat daar 73 le David psalms is. Maar hy het baie min daarvan self geskryf. Dit gaan oor hy, oor hom. En die wonderlike is dat die bundel is van 1020 voor Christus, toe David en Salomo geleef het, tot 150 voor Christus is het eers voltooi. En die Here het priesters, digters, gewone mense gebruik om die psalms te skryf. En toe is dit aan mekaar gevoeg. En Christine, liewe luisteraar, die wonderlike van die psalms is hoe dit soos 'n kleed aan mekaar geweef is. Psalm 1 en 2 is die inleiding en dan kry ons 5 afdelings en elke afdeling eindig met lof aan die Here. En Psalm 150 is 'n halleluja psalm. Loof die Here, prys hom met almal wat asem het. Gebruik dit tot sy eer.
Dis nou vir my, as ek so na jou luister, dan dink ek onmiddellik by myself, as digter, jy wat self 'n digter is, is dit vir my heeltemal te verstaan, he, dat die psalms jou so na in die hart lê en dat jy hierdie lieflike in diepte boek vir ons gebring het. Daai koneksie wat jy met die psalms het, vertel vir ons so ietsie daarvan.
Christine, jy is 100% reg. Ek dank die Here vir die gawe om te kan dig. Want as, ek het net een talent en dis om te dig en te skryf ook. En die psalms het my aangegryp omdat dit gedigte is. Met wonderlike beelde, wonderlike metafore. God is 'n rots. Dit sê, ek kan op hom steun. Hy sal my beskerm. Hy is my skuilplek. En so is daar wonderlike beelde in die psalms. En natuurlik, ek dink daar is een psalm wat deur 'n vrou geskryf is. Psalm 131, waar die woorde staan dat die Here my toevou soos 'n ma haar kinders. En net 'n vrou sal dit verstaan.
Ja. Dit is my so mooi in die inleidende hoofstuk en ek gaan nou vir jou vra om vir ons 'n stukkie daaruit voor te lees. Die eerste hoofstuk sê gereed vir die reis.
Ja.
En dan sê jy op ons lewensreis hoop ons om meer van God se weg te leer. Sy paaie en sy pyn en mens wil wees en rein. En daarvoor het hy geloofsgedigte aan ons geskenk. Wil jy nie vir ons daai pragtige inleidende? Dit is 'n gedig.
Ja.
Maar dit laat my eintlik voel soos dit voel soos 'n psalm wat jy geskryf het. Lees dit asseblief vir ons voor.
Baie, ek doen dit baie graag. liewe Christine, liewe luisteraars, wanneer die dag raad sy roosvingers lig, moet jy begin inpak vir die lang reis en tot God bid, roep en vra, dat hy sy engele sal stuur om hulle vlerke oor jou te sprei. Vertrou op hom, as jy oor woedende golwe vaar en die dag raad soos 'n rosige kleed oopvou. Die woeste Poseidon, die Griekse seegod, wat die see beroer en die aarde soos 'n naghut skud, sal jou nie verskrik nie. Jou bewaarder slaap nie. As jy op jou reis teen stiltes moet opbeur, langs afgronde waggel, moenie dat angs jou oorval nie. Vertrou op die Here as hy donker oor jou toesak en vrees jou hart vir geweldenaars omklem. Laat die psalms jou op jou lewensreis begelei tussen gevare, bedreigings, kommer, siekte en teëspoed deur en hou daaraan vas dat die Here by jou is en mag jy sy genadige teenwoordigheid en beskerming op jou lewensreis ervaar. Ontroerende woorde gevul met vertroue kan oorgaan in heftige proteste en 'n wanhopige en onophoudelike geroep om reg en medemenslikheid. Daar is jubeltone met lofsange en daar is diep droefheid met klaagsange. So veelstemmig, veelkleurig en veelvormig is die ryk wanwêreld van die psalms op jou lewensreis. Naas die psalms mag jy 2 digbundels saamneem. Miskien net 1, omdat die reistas al oorvol is. N.P. van Wyk Lou se Tristia. By hom het ek onder andere geleer, slotreels is altyd sleutels, meer as slotte. Hierdie woorde help jou ook om die psalms beter te verstaan. In sy gedig Voorspel 1950 is die slotstrofe ontroerend. Miskien nog van Gods wee weet, sy paaie en sy pyn, maar ingewikkeld alles ken en mens wil wees en rein. Op ons levensreis hoop ons om meer van Godse weg te leer, sy paaie en sy pyn, en mens wil wees en rein. Daarvoor het hy geloofsgedigte aan ons, aan jou, geskenk.
Jo, dis prachtig, en natuurlijk onmiddellik kom ons by die titel van die boek uit, want 'n geloofsgedig is gelyk aan 'n psalm. Dis 'n prachtige woord vir 'n psalm.
Dis precies wat ek daarmee bedoel het.
Ja.
Ek het dit onmiddellik gekry, want God praat met die mens, met die ongelowige om hom tot geloof te bring.
Ja.
Met die gelowige om te volhard, om nie moed op te gee nie. Al is die pad stuil, al is daar die berge op die reis, waar die rowers en die skelms skuil om dood te maak en te vermoor, moenie bang wees nie. Die Here is by jou. Daar is die pragtige woorde van Paul Selah wat ek gebruik het. Saans smeek ons, drink ons swart melk. Soggens, saans en snags. Maar ons hou aan u vas, omdat u ons vashou. En daarom is die reis met die psalms, 'n reis met loofsgedigte, geloofsgedigte, wat by 'n wonderlike slot kom, 150, jubel, juig, tot eer van die Here. En dis die mooiste slot, almal wat asem het, juig, en instrumente word genoem. En ek verwys ook na my gunsteling komponis Wolfgang Amadeus Mozart. Jubel, juig, het hy geskrywe.
Dis net die mooiste woorde wat ons eintlik in hierdie jaar kan inlei. Ons gesels al die hele oggend oor die jaar wat voorlê en dit wat eintlik in ons harte en gedagtes op die oomblik aan die gang is en om terug te gaan na die psalms toe en dis iets wat ons deur die jaar kan vat nie.
Ja.
Elke dag van die jaar. Hoekom het die psalm so 'n besonderse krag en 'n impak na jou mening?
Omdat God mense gebruik het om het op te skryf. Omdat hulle digters was. En 'n gedig skep 'n beeld. Bring verbeelding. Jy sien 'n prentjie. En so het hulle met beelde gewerk. Psalm 1. Die regverdige, die mens wat op God se pad wandel, is soos 'n boom langs waterstrome. Hy dra sy vrugte op en dit op sy tyd. Dis 'n beeld en onmiddellik verstaan die leser. En dan is daar, Christine, as ek mag, Psalm 139. Ons is God se mirakeltjies, sy wonderwerkies. Hy het ons in die donker skoot van ons ma gevorm. Daar staan in die Hebreëus dat hy ons aan mekaar geweef het. En hy ken ons. Hy het al ons organe gemaak, ook ons hart. Mense moet harte hê. Hart beteken denke, liefde, hoop, maar ook vrees, angs, bang. En as ons bang is en probeer wegvlug van God na die ooste waar die son opkom, na die weste waar die son ondergaan, na die hemel of na die onderwêreld, God is daar. Oral. En met sulke wonderlike woorde kan, liewe luisteraar, jy die nuwe jaar ingaan. En dan staan daar ook ken, God ken ons, beteken ook God het ons lief. So lief dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterwe. En met hierdie inspirerende psalm, hierdie inspirerende woorde, kan ons leef, kan ons onder donker omstandighede lig sien.
Dis eintlik iets wat 'n mens nie gereeld aan dink nie, wat jy nou genoem het. Dit was mense wat die psalms geskryf het, gees geïnspireerd, God geïnspireerd. En dat ons kan vereenselwig met die emosies, nê?
Ja.
So al lees ons niks anders nie, as ons deur die donker tyd gaan en ons gaan terug na die psalms toe.
Ja.
Word ons herinner, soos jy tereg gesê het, ons loof, ons moet hom loof.
Ja.
Hy is groot, hy is wonderbaar.
Absoluut. Die donkerste psalm in die hele psalmboek is Psalm 88. Dit voel vir die digter of God nie daar is nie. Hy is in diepe, diepe nood. En tog aan die einde breek die lig deur. God is by jou. Moenie bang wees nie. Hy sal jou dra, onder watter omstandighede, in die tyd waarin ons leef van oorloë, van kindertjies wat doodgemaak word. Alles word verpletter, elke dag nog moord, moord op moord. Ons moet bly hoop hê, ons moet die hoop behou. Die psalms is 'n boek van hoop, geloof en liefde.
Kom ons gesels so 'n bietjie oor, en ek weet jy het vir my gesê jy daar's 'n spesifieke psalm wat jy wil oor gesels, maar ek wil net bietjie gesels oor die inhoud van die boek, dat die leser 'n bietjie meer van 'n idee kry, want jy deel emosionele kennis, akademiese kennis, jy daar's hier en daar is dit poeties geskryf, gedigte word ingesluit. So hierdie is regtig sou ek sê 'n diep liggende studie oor die psalms vir iemand wat graag meer wil weet. Som ek dit reg op?
Christine, ek mag nie van jou verskil nie.
Jy mag met liefde, ek het myself nou daar blootgestel daarvoor, jy kan met liefde sê, want dit...
Want dit wat jy sê, was my bedoeling. Ek het 'n Engelse boek oor die psalms geskryf, wat in Amerika en in Londen gepubliseer is. Maar dit is 'n puur akademiese boek.
Ja.
Hier sit natuurlik het akademiese onderbou, maar nie om te verduister nie, maar om te verlig.
Ja, ja.
En ek sal dit graag aan die hand van Psalm 23 wil aantoon hoe die Here ons herder is. Kan ek?
Jy kan met liefde voortgaan, want ek dink ons almal ken Psalm 23, maar ek wil graag hoor vanuit die perspektief van jouself.
Dis 'n voorreg. Liewe luisteraar, as ek vir jou vra, wat is jou gunsteling psalm? Dink ek, vermoed ek, gaan jy soos ek en Christine sê, Psalm 23. In die Hebreeus begin die psalm net met twee woorde. Yahweh Roi. In Afrikaans 5 glansende woorde. Die Here is my herder. In Egipte was die koning die herder genoem. Dawid word ook 'n herder genoem, hy is ook die herder. Maar die herders was nie altyd goed in hulle werk nie. Hulle het ook maar van die skape gesteel. Hulle was baie keer onbetroubaar. En nou is die vraag, hoe 'n herder is ons Here? Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy sorg vir alles. Hy lei my na waters van rus. Hy gee aan my lewenskrag. Destyds was daar die semi-woestyn droog, daar was nie water nie, die son was vernietigend, amper soos ons ervaar het in Desember, die warmte, die hoë temperatuur in die hele wêreld. Maar dan was daar by die fonteine, die groen, eetbare gras en voeding vir die skape. En ook water. En daarheen het die Here lei hy sy skape, sy kudde. Hy lei my in die spore van reg. Dit beteken die regte spore dat ek my bestemming sal bereik. Al moet ek gaan deur 'n aardsdonker kloof. Op die pad was daar baie klowe, kraanse, grotte, rowers, roofdiere, maar U is altyd by my. En Christine, dis die wonderlike, hierdie woord in Hebreeus, hierdie reël, staan presies in die middel van die psalm. Dis soos 'n skarnier.
Ja.
Dis die hartklop van die psalm. U is altyd by my. Ook my stok en my staf. Die herder het met die stok die wilde diere verwyder. Met die staf wat hy gebruik om op te leun, 'n bietjie te rus. En dan is hy die gasheer. U berei vir my 'n tafel teenoor my teestanders. Hulle kan maar net toekyk. Hulle kan niks aan my doen nie. Want ek is in die hande van die Here. En hy salf ons met olie, met geluk. My beker loop oor. Ek het die oorvloed van genieting in sy teenwoordigheid. En net goedheid en guns bly my agtervolg. U goedheid, u liefde is by my al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na u huis. By u is ek thuis. Psalm 23 is 'n skitterende juweel. Maar dan, Christine, voel het partykeer ook vir jou as luisteraar, asof die Here nie jou herder is nie. As die donkerte op jou toesak. En ek het 'n gedig hieroor geskrywe. Die Here is nie my herder nie. Ek kom alles kort. Hy lei my na leegtes, laat my bloed sweet. Bring my na woestyn sonder manna se genade op die duinende duine. Hy lei my op omwee om sy verlore eer te soek. Ek kruip deur donker dieptes, my hart skommel bang. U het u hand teruggetrek. Ek kyk vas teen u rug. Is die Here so 'n herder? Nee. Duisendmaal nee. Want hy sy seun gestuur om ons herder te wees. In Johannes 10 vers 11 staan daar wat Jesus sê, ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Die goeie herder het 'n slaglam geword. 'n Kruiseling ter wille van ons sonde om ons vry te spreek. En nou kan ons jubel. Die Here is my herder. Wat 'n skitterende juweel. En met die psalm kan ons 2025 ingaan en leef.
Ek hou van wat jy sê, die skarnier in die middel. Hy is by jou.
Ja, ja.
Want daar is ook mense en baie mense wat met vrees en bewing en angs en gespannendheid die jaar binne gaan, hè. Nie noodwendig is almal ewe opgewonde oor die jaar wat kom nie. So ons moet dit in gedagte hou, God se vertroostende woorde in hierdie.
Dis die vertroostende besalming. En hy is die herder.
Ja.
Wat ons by ons is, ek is in u hande.
Ja.
Daardie skarnier woorde. En hande hou vas. Hande lei. Hande wys waarheen jy op pad is.
Ek wil nou spring na die einde van die boek, want jy dit begin met hierdie reis waarop ons vertrek, Psalm 1, en dan beweeg ons aan,
ja.
En jy het reeds verwys na Psalm 150,
ja.
En dan gee jy lieflike agtergrond oor hierdie Psalm, en ja, jy delf lekker diep om te ons te verduidelik wat gebeur en wat is die snaarinstrumente en die fluit en wat was die goed wat hulle gebruik het in daai tyd.
Ja.
Hoekom juist hierdie psalm om mee te eindig?
O, dit is 'n Christine, dankie vir die goeie vraag. Al jou vrae is wonderlik. Dit is heerlik om met jou en die luisteraar te gesels. Psalm 146 tot 150 word die Halleluja psalms genoem. Loof die Here. En Psalm 146 gee redes hoekom hy geloof moet word. Omdat hy so goed is, omdat hy so genadig is, omdat hy omdat ons op hom kan vertrou. En dan word die digter van Psalm 150 sluit dan af met lof aan die Here. Want hier staan dit in Psalm 146 vers 7 tot 10. Die motief vir die lof. Hoekom moet ons hom loof? Want die Here wat reg verskaf aan verdruktes, brood gee aan hongeriges, die ewige en geboeides bevry, die ewige wat aan blindes weer lig gee, die ewige wat terneergedruktes weer oorent help, die ewige wat regverdiges liefhet, die ewige wat vreemdelinge beskerm, wat die vaderloses en die weduwees staande hou. maar die pad van die kwaadwilliges maak hy krom. Koning sal die ewige wees, vir ewig jou God, van geslag tot geslag. En dan word die instrumente wat in die tempel gebruik is, maar ook instrumente wat buiten die tempel gebruik is. Soos die koordanse was danse wat die vrouwe uitgevoer het. Hulle het daar buiten gedans, maar die dans word nou 'n lof tot eer van die Here.
Ons begin nou staan aan die einde van ons tydjie saam vir oggend en ek wil graag vir jou vra, Prof. Kas, die hele boek, die bundel, wat sal ons om geloofsgedigte, word afgesluit met een van jou eie gedigte en weer eens vir my so prachtig van toepassing vir hierdie dag 7 Januarie 2025, waar ons in die begin staan van die nuwe jaar. Wil jy nie vir ons ter afsluiting net hierdie prachtige gedig met die titel Bestemming voorlees?
Baie dankie, Christine, is my so voorreg om met jou te praat en na jou te luister en die pad wat jy my gewys het in hierdie oggend en om met die luisteraars te praat. Bestemming. Die woestyn sal jubel en bloei soos narsing. Water sal die woestyn besproei, dit sal bruis. Dorstige sal kom en drink. Mense sal God se lof besing en sy heerlikheid bewonder. Die dooies onder klippe en tot stof vergaan sal juigend opstaan in die glansende lig. 'N hand sal vir ons wink. 'N stem sal in ons ore klink, kom na my toe, na die stad met parelpoorte. Daar sal ons engelsange hoor, dan sal ons jubel in 'n koor en op hom die groot Halleluja sing en aan ons Here vir ewig hulde bring.
Pragtige lofgedig. Prof. Kas, baie dankie vir die tyd vir oggend en ek bid alle seën toe op hierdie boek. Mag het mense se lewens verryk. Ons is lief daarvoor om meer te weet, nee, ons wil graag, ons is nuuskierig oor God se woord en in hierdie boek help jy ons tot 'n regtige plek van ontdekking oor die psalms en dankie vir hierdie talent wat jy met ons deel. Ons waardeer jou baie.
Baie, baie dankie, Christine. En daar is nie so 'n boek in Afrikaans nie, ook nie in Engels nie. Daarom kan die luisteraars die boek by Naledi bestel en dan self die pad loop met die psalms en self ontdek dat die Here se hand by ons is. Dat ons in sy hand is, tot ons in die stad met parelpoorte kom.
Kom ons luister nou na Sonja Harold, wat vir ons gaan sing, Parels. Jy luister met hart en siel en George vra, kan jy asseblief net vir my weer die gasse boek en naam gee? Die boek is Geloofsgedigte. My gas was professor Kas Vos, hy is die skrywer en die boek is beskikbaar by Naledi Uitgewers. En nou gaan ek gesels met Sandy Skooman oor haar jongste boek Chakalaka uit 'n blikkie. Maar Sandy is ook die wenner van die NB Uitgewers se jeugroman kompetisie vir 2024. Môre Sandy.
Môre Christine.
So lekker om vanoggend met jou te gesels. Ek hou jou boek in my hand. Ek wou nou al daaroor nou haak ek vas. Ek wou later eers daaroor gepraat het, maar die illustrasie, die omslag is pragtig en dit is 'n kunswerk uit jou hand. So 'n talentvolle persoon, waar het jou liefde vir skryf vandaan gekom en hoekom jy's boeke vir jong mense?
Christine, ek het met 'n ywerige leser vir 'n ma groot geword. Sy het elke aand vir ons gelees en sy het my ook leer lees en skryf voor ek skool toe is. En van my heel beste kleintyd herinneringe is ons weeklikse besoek aan die biblioteek. En dan het ek ook twee tannies gehad wat vir my boeke gekoop het met verjaarsdae en Kersfees. Ek was omring deur stories en Ek het altyd gehou van stories, maar ek het eers redelik laat in my lewe besef dat ek self ook 'n paar stories het om te vertel. En dan wat jong mense aan betref, ek is baie lief vir jong mense en ek hou van die energie wat hulle saam met hulle bring, maar ek het ook baie deernis met hulle, want jy weet, veral in die tyd van ons lewe, gaan hulle net deur verskriklike goed en hulle kan so dikwels nie kies. Hulle kan nie hulle omstandighede kies nie, hulle word gebore in situasies in, of hulle beland in situasies waar hulle nie kies het en hulle bestem vir hulle self het nie.
Ek wil hê met ons ietsie meer vertel oor Rooi Letterkind en dit is die nuwe fiksieboek wat ook uitgegee is deur Naledi waarvoor jy die Gerrit Brandprys in 2024 ontvang het en dit handel oor jou reis as pleegma en later die aanneemma van 'n kind met besonderse uitdagings. Miskien so kort opsomming of 'n kort insig oor wat hierdie boek behels.
Ja, ek het ons het 'n kind in pleeg voorgeneem, ons was 25 jaar getroud, ek en my man, geen kinders gehad nie en dit net op 'n dag is die Here net op my hart gelê dat hy vir my kind gaan stuur en die kind wat hy gestuur was 'n kind met uitsonderlike uitdagings, sy die eerste die eerste 9 jaar van haar lewe gewoon in 'n huis met verslawings en die laaste jaar daarvan in 'n properse drukhuis, het wel in my huis gebly, so sy is daar uitgehaal en na ons toe gekom, eers in pleegsorg, later in aanneming en dit was nie 'n piknik nie, wat ek het so stel, so ek het wel net kind begin skryf in 2020 tydens lockdown en ek was in so 'n laagte, so laagte punt in my lewe, dat ek nie kon skilder eintlik ek is eintlik 'n kunstenaar en ek kon nie skilder nie, want het was nie vir my, ek was op so slegte plek in my kop en ek het besluit, net om deur hierdie slegte tyd van COVID te kom, gaan ek iets moet doen met myself en ek besluit om haar story te begin skryf, eerstens vir haar, sodat sy, ek was bang sy vergeet goed, ek was bang sy vergeet dinge wat belangrik is, en, maar soos wat ek anders skryf het, het my eintlik ons story ook geword.
Die emosionele reis daarvan, dit is net vir my so interessant hoe die Here, soos jy sê, dit was donker en diep en moeilik, maar hoe die Here dit omgedraai het tot 'n boek wat 'n prys gewen het en ander mense se harte kan aanraak, nê?
Ja, ek dink ek was meer verstom oor die prys as enigiemand anders gewees. Ek was in die eerste plek nie seker of ek die boek moet laat publiseer nie. Ek het baie gewortel met daai een wat 'n mens stel maar jouself bloot, jy stel jou gesin bloot, jy stel jou kind bloot, maar ek het net besef, daar is te veel mense in hierdie omstandighede wat nie wil praat, jy weet, mense is geneig om dinge onder die mat in te vier, of mense wil nie graag erken dat dinge in hulle huise bietjie afdraande is, nie so, miskien het hulle iemand nodig gehad om te sê, kyk, hier is ek, dit wat gebeur het, en dit okay. Ons kan maar hieroor praat.
En sy was al 9 jaar oud toe jy haar aangeneem het, nê? Nee, so dit is, sy was al die stuk lewe gesien.
Sy was 9 toe sy in pleegsorg gekom het en sy was 12 toe ons haar aangeneem het.
Kom ons praat oor jou jongste boek, Chakalaka uit 'n blikkie. 'N titel wat 'n mens onmiddellik interesseer. Ek wil gaan nou vir jou vra oor die titel. Hierdie boek raak ook belangrike kwessies vir jong mense aan. So vertel vir ons in die eerste plek die titel en in die tweede plek die storie, Helena se storie, Helena wat droom van 'n pa.
Ja, Chakalaka, die woord of kom praat van dis Chakalaka. Dit het ontstaan gehad en sover ek het kon verstaan in die townships van Soweto. En dit was letterlik mense wat nie baie geld gehad het en dan hulle by mekaar gekom en elkeen het gebring wat hy het. So hulle het 'n groot pot pap gemaak en dan het hulle 'n koolkop en tomaties en eie en wat ook al gehad het hulle by mekaar gegooi en dit is wat Chakalaka dink ek om die woord Chakalaka te beskryf, dit beteken om saam te sit of saam te gooi of saam te voeg. En dit is mos maar dikwels hoe families en gesinne deesdae is. Saamgevoeg, saamgegooi, saamgevlaans baie keer. En as ek vinnig vir jou ietsie van Helena kan sê, sy bly saam met 'n ma wat alkoholis is. En baie armoedige omstandighede. Die ma is nie baie betrokke nie, die ma is nie baie ingeprop by die kind nie, so die ma is maar besig met haar eie, weet sy, beklei maar haar eie duivels, en Elena is oorgelaat aan haar eie genade in baie opsigte, vooral emotioneel is daar nie ondersteuning nie, en dan gebeur daar, sy is paaloos en haar grootste begeerte in haar lewe is net 'n pa, sy wil so graag 'n pa en sy dink die hele tyd pa gaan haar kom red, die pa gaan kom en hy gaan so Superman wees en hom haal uit die omstandighede uit, en dan gebeur daar dan is daar 'n gebeurtenis wat die pa toevallig in hulle lewens terugstap, en dan word daar DNA-toetse gedoen, en dan is daar 'n klomp, hoe gaan ek nou vir jou sê, dan word die hele kan blik wurms oopgemaak.
Chakalaka blik.
wat die DNA op 'n hele vreemde paadjie, 'n paar vreemde paadjies vat, voor sy besef dat dat die bande wat gesmee word as jy klein is, die mense wat daar is vir jou as jy klein is, daai bande is, jy kan hulle nie so maklik breek nie.
Ja, hier is natuurlijk die boek waarmee jy die prijs gewen het, nee. En ek sien, ja, dit is interessant om te dink dat, ja, ek weet nie, dit is net my wonderlik hoe die Here dit gebruik en om by jong mense se harte uit te kom, want ek het al vroeër gesê, toe ons gesels het met Zuleika Smit, kinders luister nie noodwendig na die ouers nie, maar 'n boek kan tot hulle harte spreek, nee. En ja. hulle, dit wat hulle mee sukkel, so die, dit is net vir my 'n pragtige voorbeeld van hoe alles by mekaar kom, hoe die Here alles verweef in 'n mens se lewe, nê. Jou kuns, die moeilike tyd van COVID en dat hierdie die resultaat daarvan is. Ek wil nou vir jou vra oor jou kuns, maar so kortliks, want jou kuns is pragtig. As jy terug, skilder jy weer?
Ek begeer om weer te skilder, dit is vreemd. Ek het vir 'n ruk lank vreeslik verwoed geskryf, en ek kom agter die laaste dat ek verlang na my kwasse, ek verlang na my verf, ek is baie lief vir skilder. My werk is baie fyn en ek het nogal ook slaag gekry toe ek 'n student was van my dosente af wat my sê, my werk is te pretty, dis te mooi en dit moet 'n bietjie leliker wees, want ek weet nie, dit is nogal dis nogal die tendens deesdae is lelike kind, so die ene soort van ek dink die ene dosent het my gesê, we want to see the ugly in you, en ek het net maar hoekom wil mens die ugly sien, ek wil nie ek wil juist nie die ugly wys nie, nie wat mense wil wegsteek nie, maar net omdat daar soveel mooi is, hoekom fokus nie op die mooi nie, so ek het nog altyd in my kind probeer om iets doen wat mooi is, wat mense op 'n positiewe manier kan aanspreek, jy weet, sonder daai donker, swaar, ek weet nie, dit alles raak vir my lees, daar so donker en so swaar. So ek het iets heeltemal anders as dit probeer doen, ek probeer dit doen in my kind, en ook probeer doen vir die omslag vir Chakalaka, is iets wat nie so swaar en so donker is nie.
Dis absoluut prachtig, ek het op die internet gaan kyk hoe lyk jou kuns, en dis prachtig, so jy sê, dis fyn, dis daar's 'n ligtheid. So ek hoop regtig waar jy gaan hierdie jaar daai kwasse gereeld nader trek. Ek wil nou vir jou vra, Sandy, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Jou boodskap aan jong mense en aan ouers vanoggend, daar's dit oor soveel dinge geskryf wat jong mense se harte aanraak, moeilike dinge wat met hulle gebeur. Maar wat is jou boodskap vanoggend aan hulle?
So my boodskap is, ek het eintlik so lank in so 'n onrealistiese wêreld geleef, omdat ek self kinders gehad het, net ek geen idee gehad waar die kinders deesdae gaan nie. En eers toe ek my eie kind gekry het en met haar vriende begin gesels het, en die stikkende kinders hier in my huis gehad het, het ek besef, waar die gaan hulle, wat moet hulle elke dag in die oor kyk, wat is hulle uitdagings, en wat ek ook besef het, is kinders word deesdae gekonfronteer met goed wat hulle het nog nie die vaardighede nie, hulle het nie die wysheid nie, hulle het nie eens die woorde nie, hulle het nie die emosionele intelligensie om al die goed te kan hanteer wat na hulle toe kom, soos 'n tsunami nie. So wat ek wil sê vir ouers is, wanneer jou kind vir jou sê dat hy of sy jou haat, en daai maak baie seer, maar wanneer jou kind dit vir jou sê, moet jy weet dat eintlik in daai oomblik het jou kind jou nodig is ooit. En ons moet nie te liggeraak wees en alles wat ons kinders van sê so verskriklik letterlik opneem nie, want kinders sê goed, jy weet hulle sê goed, hulle het nie altyd beheer oor hulle emosies nie, en ons as ouers moet emosioneel volwasse raak en kan sê, goed, weet jy wat, is ok, as jy vir my sê, jy haat my, dis ok, maar ek bly lief vir jou. En dan wat ek vir kinders wil sê is, dat ons as ouers, ons sukkel ook. Ons staan ook in 'n nuwe wêreld en ons kyk na die wêreld om ons en ons het nie groot geword met al hierdie goed wat jy mee te doen het en wat jy moet konfronteer nie. So ons probeer regtig ons bes. Meeste ouers probeer regtig hulle bes, maar ons het nie altyd al die antwoorde nie. Ons maak foute en ons in sekere opsigte is ons trailblazers. Jy weet, ons leef in die tyd dat niemand hier die antwoord, daar is nie handboeke vir dit wat nou in die wêreld aangaan nie.
Sandy, ek moet jou nou in die rede val om Paul wys vir my ons tegniese kontroleer dat dit die einde van die program begin raak, die einde van ons gesprek. Ek gaan net die titel van die boek herhaal. Dit is Chakalaka uit 'n blikkie deur Sandy Skooman. Dis die wenner van die jeugroman kompetisie 2024 van NB Uitgewers. Tafelberg gee die boek uit en dan natuurlik Rooi Letter Kind is ook steeds beskikbaar na Lady Uitgewers. Sandy, seën vir jou vir 2024. Mag die Here met jou wees en mag daar baie kreatiwiteit uit jou uitvloei wat jy met ons kan deel.
Baie dankie Christine, so dankie vir die geleentheid en beste wense vir almal van julle daar by Radio Kansel ook.
Dankie Sandy. Dit het tyd geraak om te groet. Ons gaan nou luister na Melanie Vosloo se stilte tyd oordenking. Liewe luisteraar, wees geseend. As jy nog met vakansie is, geniet hierdie laaste paar dae. As jy terug by die werk is, hou moed. Dis maar altyd moeilik die eerste paar dae, maar die Here is met jou en ek groet jou nou tot volgende week. Totsiens.
Welkom by hierdie oordenking. My gebed is dat jy met die luister hierna 'n stuk wysheid, insig en sommer net God se liefde in jou hart sal ontvang. Jou Here is nie met vakansie nie, ook nie in 2025 nie. Ek is seker jy het al dikwels aan jouself, jou vader of ander erken dat jy bang vir iets is, vir 'n groot taak, vir die onbekende, vir mense, vir 'n nuwe jaar. Ja, ons almal is soms bang. Vir alles is weet dat ander se oë op ons is en daar 'n bepaalde verwagting is. Miskien moet ek jou hier in die begin van Januarie weer daaraan herinner dat jy nie alleen die jaar ingaan nie. Jou Here is by jou. Ja, hy is so intens deel van jou lewe dat hy elke gedagte, elke emosie, elke stukkie opgewondenheid, vrees, moedigheid en hoop verlorenheid ken. Onthou, met God aan jou kant is daar altyd 'n vlam van hoop wat in jou brand. Hoop wat bang is, maar steeds die volgende tree gee, omdat jy weet dat hy daar is. Hoop wat onseker en onrustig is, maar daar binne tog ook vrede het, omdat jy weet jy word nooit alleen gelos nie. Hoop wat soms moedeloos oor die vlakte staar, maar diep binne in jou weer krag kry, omdat hy aan jou 'n soort hoop gee, wat net hy kan. Onthou, hoop is nie 'n groot vuur wat opstuur uit groot stompe hout nie. Hoop is dikwels die klein, flou vlammetjie van 'n enkele kers in 'n pikdonker vertrek. Hou maar net vas aan vandag se stukkie lig. Môre sal jy weer krag kry. Hoop kan nie altyd die blink môre ster sien nie, maar weet intuïtief dat hy daar is. Dat hy wel toegetrek kan wees agter onweerswolke en dikwels skaars sigbaar is, maar dat hy altyd daar iewers is. Hoop kan nie altyd die toekoms sien nie, maar hy kan vandag sien. Die lamp in jou hand skyn nie myle vooruit nie, maar kyk weer, die flou liggie agter die glas gee net genoeg lig vir vandag, genoeg vir die volgende tree. Moet daarom nie moed opgee nie. Hoop is nie altyd 'n viool met al sy snare nie. Nee, soms het hoop net een snaar. Maar een snaar genoeg. Want God kan met een snaar mense wat hom vertrou, simfonieë van die lewe komponeer. Van Genesis tot Openbaring bevestig God dat hy by ons is. In Genesis 46 vers 3 sê hy, Ek is God, Moenie bang wees nie. En dan lees ons in Openbaring 3 vers 31. Die genade van die Here Jesus sal met julle almal, ja ook met jou, wees. Kom ons bid. U wil die beste vir ons gee, Here, altyd. U wil ons oë oopmaak vir die mooi, gedurig. U wil ons met goedheid bederf, sonder ophou. U wil eensaam mense weer note gee om te sing, om die lewe te dans. Dankie dat u musiek kan maak, selfs wanneer die lewe vals is, dat u simfonieë skep deur een mens met hoop. Vandag kies ek om in u orkes van lewenshoop te speel. Amen.